Gepdiýär adatly radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 1-nji fevraly, Gepdiýär 6-njy güni. Gepdiýär jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna 31-nji ýanwaryň gün ortanynaky görkezlere görä iň köp okulyň habarlaryň başyny adatlygyň gülönçüleriň ykbaly baradaky habarından soň Milli howpsuzlyk ministrligi maglumatyň çeşmelerini gözleýär diýen at bilen çap eden habarmyz çekýär. Kazakstan topuk taslamasyna goşulmakçy bolýar. Taslamanyň töwereginde bir topar sora wozgalýar diýen habarmyz hem iň köp okulanlaryň biri boldy. Derňe Türkmenistanlı jurnalistin ölümü paxta meydanlarına mecbur rehmetin önündeki perdana çıyar diyen at len çap eden ulu gavrumlu makalamız hem bu hepte barha köp okulayanların bir volli. Bu makalada adatlığın daha soğuzdaki havarçısı volu işlen Hudayverdi Allah'ın iyisi ve Türkmen reyarlıkları. Sovet dövründen miras kalan mecbur rehmetin Doğam ettiriliş varada gurrun ediliyar. Türkmen pensiyonerlerinin özlerinin diri dögini suud etmek mevsim maçlanlı. Etnik ağırlıkların Türkmenistan'ın göçüp gitmeyi doğam ediyar atlı havarlarımız hem bu hepte en köp okolonların beyesliğine girdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap, öz fikirlerinizi, tecrübelerinizi paylaşmaya çağırıyarız. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiňle ýarsyňyz. 2024-nji ýylyň awgust aýynda Adatlyk radiosynyň jurnalisti Hudaýberdi Allaşow 35 ýaşyny aradan çykdy. Ol türkmen rejimi tarapyndan 10 ýyla bolan dogam eden ýygyrlamalardan soň dünýäsini başgalady. Hudaýberdi 2016-njy ýylda Adatlyk radiosy bilen 3 aýlyk hyzmatdaşlygynyň dogamyny Öz doğduk mekani daha soğuzdaki adati Türkmen rayetlerinin yüzveyiz olayan kıyın meseleleri varada havar verdi. Onun Türkmenistan'ın pahtı puğduğunu mecbur zekmet varadaki maglumatları ayratin yansarlı. Düğü Paris'de yerleşen Forbidden Stories yani kadagan edilen hikayeler kuraması Adatlık Radyosu bilen birlikte ve Hudaýberdi'nin hatirasına yüzler çömün Türkmenistanlı'nın mecbur zekmeti bilen östürülüp yetiştirilen Türkmen paltasının henidem Evropa vazarlarına çıkkanlı varada jurnalistik derine geçirdi. Kadagan edilen hikayelerin jurnalisti Cecil Anjeyevski, Evropa'nın dokma senagatına ulanılmağı kadagan edilen Türkmen paltasının Evropa dükkanlarının tekçelerini doldurmağı devam ettirmeğiyle bağlı köp usullardan dine birini idarlayan. Jurnalistik derneğin İngiliz diline çap edilen neticelerinin tercümesini kardeşim Sehra Kulağım Nevden dinleyelim.
Jurnalist Hudaýberdi Allaşow Türkmen häkimetleri tarapyndan 10 ýyllap ýygyrlanandan soň geçen ýylyň awgust aýynda aradan çykdy. Olar Allaşow'u yurdun paxta meydanlarındaki iyidigderli devam edýän mejburi rehmet hakda yazmağa hett etmekde aýypladylar. Ýöne Türkmenistanyň paxta meydanlarındaki açyk sır Ýewropanyň dokma markalarynyň käwirini Türkmenistandan çyg mal satyn almakdan saklamaýar. Hudaýberdi Allaşow Türkmenistanyň paxta meydanlarynda mejburi rehmeti paş edenden soň aradan çykdy. Türkmen paxtasyny häzirki wagtda dünýädäki dokma önümlerinde Henizde tapıp bolýary. 8 ýyllap ýygyrlama, şeýle synagy ýurdun howpsuzlyk güýçlerinden azar berjileriň eden sütümler zerarly. Geçen ýylyň 13-nji awgustynda 35 ýaşynda aradan çykan türkmen jurnalisti Hudaýberdi Allaşow başdan geçirdi. Ol näme jinayet etdi? Mundan tas 10 ýyl öň Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynda 3 aýa golaýwat lakam bilen işledi.
Oldun bizin bilen işleşenli üçün iýdirlenýär.
Dip Allaşowyň Adatlyk radiosyndaky redaktory Faruh Ýusupow aýtdy. Şol wagt Allaşow öz ýurdu Türkmenistanyň pagta meýdanlarynda mejruri rahmet takda ýazýardy. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň demir ýumrugy bilen dolandyrylýan Merkezi Aziýadaky öňkü Sowet Respublikasynda pagta döwlet meselesi hasaplanýar. Energetika we uglevodorod serişdelerinden soň onu östürüp yetiştirmek ýurdun iň uly ikinji pul girdeji çeşmesi hasaplanýar. Jogapkärçiligiň ýok ulgamyna bil baglaýan ýokary girdejili baýlyk.
Hökümet her ýyl paýta hasyrana döwlet tarapynan amal edilýän mejbur zähmeti geňirimli we ilgiderli häsiýet dolanýar.
Diýilip jemgyýetçilik guramalarynyň koalisiýasy bolan paýta kampaniýasynyň Türkmen News neşri we Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiýatywasy topar bilen bilelikde 2024-nji ýylyň may aýynda çykaran hasabatynda bellenilýär. Bu hasabat 2023-nji ýyldaky Paýta hasylyna değişli ýagdaýlary öz içine alýar. Paýta kampaniýasynyň utgaşdyrjysy Raluka Dumitrescu-nyň pikiriçe, bu tejribe paýtanyň üçünçilik zynjyrynyň bölekleri bölünmeginden peýdalanýar.
Bahalary arzanlaýan kampaniýalar bilen bir wagtda aşakda ýaryş bar. Bu